Afata mampieta pono no mendrala perintsika vo avteo avy tamin'ny tenin'Andriamanitra. Marina toy ny ahoana le izy hoe mametra an'Andriamanitra sika ary mame fotoanan'Andriamanitra fa mandrakizay izy tsy afaka manao an'izany sika. Noho izany zao arivo zao dia manatrika zavatra iray hafa isika ankehitriny dia ny fandraisana. Telo taona no niandrasako fiangonana ray ho tonga tiosona fa eto izy. Ia, sika de eto. Koa misaotra ny tompo sika, namela antsika hiandry fotsiny izy mandra-pahavitantsika mankasitraka an'izany ankehitriny. Ankehitriny misy zavatra iray izay tiako lazaina mialoha indrindra ny anomboantsika ny fandraisana dia izao hoe mino aho fefa betsaka no hitantsika ao amin'ny androntsika izay iainantsika ka tokony tena anomezantsika ny tsirairay ny rehetra amin'ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Isika dia tokony tena anompo an'Andriamanitra. Mino aho fa nitahantsika izy niaraka tamin'ny valiny mivantana ho an'ny soratra araka ny nanomezana lapery azy fotoana vitsilasy izay hoe isika dia eo amin'io fotoana io tsy jambo sika dia mahita fa eo sika dia tonga ary afaka mijery manodidina koa sika ka mahita ny fomba izay hialan'ilay fisainan'olombelona amin'ny olona. Fa isika dia tsy afaka mijanona ela loatra ho lasa ho amin'ny toeram-pitsaboana dala iray tanteraka isika ho ao izao tontolo rehetra izao hitanareo. Noho izany isika dia eo amin'ny andro farany. Ankehitriny araka ny namaranan-dralahym-pery teo eo am-pahitana fa mariny ireo zavatra ireo, mahita fa mariny izy ireo, tsy angano izy ireo, tsy zavatra izay saintsaintsika fotsiny izy ireo, zavatra izay efa nomenantsika mivantana avy tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izy ireo ary miseho miariary eo anatrehantsika mba hahafantarantsika fa eo isika. Isika dia tsy mahafantatra hoe afirina ankehitriny satria miveriny ray amin'ny famantaranandro iray sika hitanareo hoe amin'ny fizao saingy isika dia mahafantatsika fa isika dia eto eo amin'ilay fotoana isika raha ny fotoanan'Andriamanitra. Dia ataoko olona iray no nanolotra famakafakana kely indray mandeha izay nilaza fa raha nanoana azy Andriamanitra araka raha tsy maintsy mitsinjaran'ny fotoana izy ny arivo taona dia iray andro fotsiny. Noho izany raha velona 70 taona ny olona iray izany dia ho nitra vitsy fotsiny amin'ny fotoan'Andriamanitra hitanareo. Eny, ary raha nilaza izy fa 70 taona izany dia tsy hidika akory aza ho fotoana saiky izay anakipinyny masony hitanareo. Hitanareo ainga nataon'ny ahoana fotsiny izany ilay zavatra manontolo raha fotoana tsinjaraina ilay izy fa tsy manana fotoana iray izy noho izany dia mandrakizay fotsiny izy. Mino aho fa saratany na tsia Joseph ndray alina no niteny tampoka sy Ralahy-Pery hoy izy hoe dada taiza oviana ny tonga teo amin'nysehatr'Andriamanitra avy taiza izy? Hitanareo tsy maintsy ho nanana fiandohana iray satsy izany izy tsy tokony ho nanomboka ve izy? Hoy aho hoe tsia, ny zavatra rehetra izay nanana fiandohana iray a dia manana fiafarana iray, fa izay tsy nanana fiandohana iray no tsy nanana fiafarana iray. Mazava ho azy 10 taona izy, izany dia somary ho tena hiera ny vava iray ho azy hitanareo. Ary ahoana no hahafahany andray an'izany? Mahafantatra fa misy zavatra iray izay tsy manomboka mihitsy, tsy ho azy rery ihany fa ho aza any. Ankehitriny hitanareo dozy goavana be iray ho ahy mihitsy izany. Ahoana mba nanombohan'izany? Ankehitriny dia natao andinika zavatra iray siketo izay tena masina tokoa. Natsona andro vitsilasy izay ho any amin'ireo lehilahy mihaja kristianina tena mahafinaritra izay tsy nanana an'izao mihitsy ary azony fa mandray arabaky teny ny fandraisana isika. Izy ireo dia mandray an'izany araka ny antsoan'izy ireo hoe fandraisana ara-panahy. Ary dia raha ny amin'ny fandraisany ataoko hoe mety tsara izany satria mifandray dia miresaka amin'ny hitanareo. Ary nanome anty soratra ity ilay rahalahy nanao hoe Rahalahy Branama tsy mihevitra ve ianao ankehitriny? Ankehitriny ny antony ilazako an'izao mety tsara ve ilay izy Rahalahy-Pery? Hitanareo izany no antony ilazako an'izao mba hahazahoanareo izay ataonareo. Nareo tsy raha miditra anjambany eo amin'ny zavatra iray ianareo dia tsy fantatrareo hoe aiza inona no ataonareo. Tsy afaka manana fahatokiana akory azy nareo raha tsy fantatrareo izay ataonareo. Fa tsy maintsy azonareo izay ataonareo sy hoe nahoninareo no manao an'ilay izy. Hoy izy hoe ankehitriny raha mandray ny tenin'Andriamanitra isika dia tsy Andriamanitra ve no raisintsika? Hoy aho hoe tena marina tokoa tompoko, marina izany. Fa mamaky siketo fa izy ireo tokoa nampianatra Paoly mba andraisana ny sakafo arivan'ny tompo ara-baky teny. Ataovy izao ho fahatserovana ahy hoy Jesosy, naovinareo no mandray an'izany ho fahatserovana ahy dia manambara ny fahafatesan'ny tomponareo mandra-piaviny. Itanareo, ankehitriny de tsy maintsy mandray an'izany sika. Azo sika fa Masinda Paoly no nametraka an'izany tao amin'ny fiangonana mampaminany ny testamenta vaovao. Petera, Jakoba, John, izy rehetra, izy ireo no nanoratra. Nahoana? Matio, Marka, Luka. Anzay nataon'i Jesosy tahaka an'ireo mpanoran-dalàna fa I Paoly no nametraka an'ilay zavatra tao anatin'ny lamina. Izy no mpaminany testamenta vaovao. Tahaka Mosesy mihitsy izay nandeha tany an'efitra mba handray ny tsindrimandry anoratana an'ireo boky dimy any ireo boky dimy voalohany any Baiboly. Eny de nandeha tany an'efitra koa Paoly ka nandray ny tsindrimandry avy tamin'Andriamanitra mba hametraka ny fiangonan'ny testamenta vaovao anatin'ny lamina sy anao tandindona an'izany amin'ilay taloha. Teo ambany teo no nananan'izy ireo an'ilay zanak'ondry mifanatitra ka nytandreman'ny Israely izany no fahatserovana iray. Nampiasaina tokoa izany ray mandeha raha nivoakan'ny Egipta. Saingy avy eo dia notandreman'izy ireo fahatserovana nandritry ny taona rehetra izany. Eny, raha ny lalàna no aloko ireo zavatra izay ho avy. Hitanareo? Ankehitriny tena mino aho fa ny fandraisana, izay antsointsika hoe fandraisana ankehitriny, dia mba dia ny sakafo arivan'ny Tompo. Ankehitriny manana baiko masina ara-nofo telo ihany sika izay navelona ho antsika. Ny iray amin'izy ireo dia ny fandraisana, ny fanazahan-tongotra, ny batisan'ny rano. Izay ihany ireo zavatra telo. Izany ny fahataterana avy amin'ny telo, hitanareo, ary izay ihany ireo baiko telo izay ananantsika. Fantatsika fa izany ny lalàna ny Masinda Paoly ao amin'ny testamenta vaovao. Ankehitriny raha ilahy sika hoe ny fandraisana dia tokony fandraisana ny teny fotsiny. Tsy mino aho fa manana zo andray sakafo arivan'ny Tompo ny olona rehetra raha tsy efa nandray ny tenin'ny Tompo tao am-pony izy. Hitanareo? Satria dia hamaky zavatra iray ho anareo aho ao anatin'ny fotoana fohy dia hahitanareo. Ankehitriny Mario, noho izany, nahoana ary isika no eo amin'ilay fototra iray ihany dia afaka manamarina tanteraka tokoa an'ilay tafiky ny famonjena isika. Tsy mino ny batisan'ny rano amin'ny endriny rehetra izy ireo. Nanao hoe tsy mila an'izany zahay. Ankehitriny raha tsy mila ny batisan'ny rano sika, nahoana sika no atao batisa? Hoy izy ireo, ny rano dia tsy afaka mamonjy anareo. Ny rano mamonjy anareo. Anaiky an'izany a? Zany dia marina. Ny rano mamonjy anareo fa tsy ny rano. Fa isika dia tsy maintsy mandray ny rano ho fihetsepo ety ivelany fa nisy asan'ny fahasoavana iray ao anatiny izay efa vita. Hitanareo, toy izany koa ny tsy maintsy ataontsika amin'ny fandraisana. Rehefa avy nandray ny Tompo sika, ny fanatintsika ao anatintsika, ho zavatra iray any fahaterahana ara-panahy ao anatintsika sy ny vatany, ny velona aminy amin'ny alalan'ny teny sika, dia tokony hanamarika an'izany koa isika satria didy iray izany. Mibeba, mitsirairay avy aminareo ka hako atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny otanareo. Fa hoy Paoly hoe za efa nandray avy tamin'ny Tompo izay atolotro anareo koa. Fa ny Tompo Jesosy tamin'iny alina iny izay namadia anazy dia nandray ny mofo ary namaky an'izany ka nanome an'izany ho an'ny mpianatra ary nanao hoe raiso ka hano, izao no ataovo fahatsirovana ahy. Fa naoviana ny mandray an'izao mofo izao dia manambara ny fahafatesany ianareo mandra-piaviny. Ankehitriny hitantsika fa ao amin'izany nanana olona izy ireo izay tonga ka io rahalahy sarobidy io tena rahalahy malala iray tonga izy ka nanao hoe za tsy nandray an'izany mihitsy rahalahy Branamo. Tsy azoko hoe inona le izy. Hoy izy, lay ila ny hafa ny nampianarina hoy aho hoe fahatsarovy. Hanaiky sika fa I Masinda Paoly nametraka an'izany tao anatin'ny lamina tao amin'ilay fiangonana kristianina voalohany. Nandeha avy eo amin'ny fiangonana izy ireo, nitetitrano, namaky mofo tamin'ny firaisam-po sy ny sisa. Ankehitriny hoy aho, izy no nametraka an'izany tao amin'ny fiangonana. Galatiana toko voalohany andiny fahavalo izy hoe raha misy anjely ray tonga avy any an-danitra ka milaza zavatra hafa, aoka izy ho voahozina. Hitanao, le anankiray ihany izay nanao azy ireo averina atao batisa indray avy tamin'ny batisan'ny Jaona mba atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitanareo, misy zavatra telo izay tsy maintsy ataontsika ho marika: ny sakafo arivan'ny Tompo, ny fanasan-tongotra, ny batisan'ny rano. Hitanareo? Misy hoy nareo hoe eny ny ankehitriny mandray atendrony an'izany ilay tafiky ny famonjena hoe ilay mpangalatra maty rehefa maty izy tsy natao batisa izy kanefa Jesosy nolaza fa ho any an-danitra izy. Tena fahamarinana tokoa izany, marina izany. Saingy hitanareo, izy dia teo fotsiny ihany vao mba nahalala an'i Jesosy tao amin'ilay orana fatesany mihitsy. Hitanareo? Io ihany no mba fanararoatra izay nananany. Izy dia mpangalatra iray lavitra izy, tany velany izy, ary izy vantany vao nahitan'ilay hazavana izy dia nahalala an'izany. Tompo, tsarovy a! Ary Jesosy marina zany fa ho asy ho anareo zay mahafantatra fa tokony atao batisa isika nefa mandany ianao an'izany amin'izay fotoan'izay dia hoeo aminareo sy andriamanitra zany mitovy amin'izany ny amin'ny fandraisana ankehitriny rehefa mandray an'ity fandraisany ity isika zany dia tsy zavatra milaza fotsiny hoe hiakatreto ary hihinana mofo ray ary ino afa kristianina ray aho fa raha voatsikaritrareo hoy ny baiboly hoe izay mihinana sy misotro amin'n tsy fahamendrehana dia homeloko amin'ny rasy ny tenany tompo hitanareo nareo dia tsy maintsy miaina fiainana iray zay eo anatrehan'ny olona zay ary eo anatrehan'andriamanitra sy ny olona zay maneo fa ianareo dia tsompo ankehitriny vetivety fotsiny ray ankehitriny ao amin'ny testamenta taloha rehefa ilay fanatitra no natao ho fitsipi-dalàna iray na didy iray ary didy ray toy izany koa ny batisan'ny rano didy ray toy izany koa ny fanasan-tongotra didy ray toy izany koa ny sakafo arivan'ny tompo sambatra izay manao ny didiny rehetra mitandrina ny fitsipi-dalàny rehetra ny lalàny rehetra mba azahoany zoa hiditra ho amin'ny azonaina ankehitriny mario eo amin'io ankehitriny hoe tamin'io voalohany io rehefa didin'andriamanitra voalohany ny itondrana fanatitra iray ao amin'ilay fiangonana sy ao amin'ilay tempoly ary ilay alitara ka manolotra ny fanomezanareo sy hoan'ny otanareo lay zanak'ondry fanatitra eny afaka misaintsaina fotsiny aho mahita rahalahy jiosy ray mandeha ny an-dalana mahafantatra fa meloka izy ary mandeha eo amin'ny alitara izy na mitondra ny ombimatavy na ombilahy na inana inana nana na ondrolahy iray zanak'ondry zavatra anankiray mitondra nyzany teny an-dalana izy tena tsompo arak'izay nanatonany nandeha teo izy mitandrina ny didin'andriamanitra tena tsompo arak'izay vitany nametraka ny tanany teo ambonin'izany izy av eo miaiky ny fahotany ary ilay mpisorona ny nametraka an'io ireo fahotany teo ambonin'ilay zanak'ondry ary nitapahana nytendan'ilay zanak'ondry ary av eo dia maty ho azy raha nandry teo izy dia nitsipatsipaka ilay zanak'ondry kely ary nandehraha feno raha reo tanany ary nipitika nanerana azy manontolo zany nibara reo ka ilay zanak'ondry kely maty fantany fa nanoty izy ka nisy zavatra iray tsy maintsy maty eo amin'ny toerany noho izany nanolotra ny fahafatesan'io zanak'ondry io izy ho an'ny fahafatesany hitanareo maty teo amin'ny toerany ilay zanak'ondry amin'izay fotoan'izay dia nanao an'ilay izy tamin'ny fahatsorapo le lehilahy tamin'ny alalo ny fony farany miverina trany an-trany zany ary mitoy mandeha trany an-trany any ka lasa fombafomba ilay izy amin'ny farany lasa fombafomba ray hoan'ny olona ilay lalàn'andriamanitra amin'izay fotoa izay indro tonga izy eny ndo ho jerentsika ity dia zaosizao amin'izao andro izao angamba tsaratsara kokoa hoany mandeha ia tsaratsara kokoa hoany manolotra ny ombilahy iray nandeha izy eny tompo indro ny ombilahiko hitanareo tsy misy fahatsorapo ao amin'izany tsy misy fahazona amin'izany ankehitriny tsy te andray ny fandraisana tahaka an'izany sika zany ilay zavatra mitovy izay tonga eo amin'ny latabatry ny tompo isaia toko fadimy ampitelopolo tsia mialatsiny aminareo a isaia fahenimpolo mamelahaka an'izany ray za de mihiny fa isaia fahavaloambyroapolo ilay izy no ahitantsika an'izany tena azoko antoka mihitsy fa izany ilay toko marina hoy izy hoe fitsipika nampy fitsipika ary an-dalana nampy an-dalana nampy an-dalana kely eto kely etsy azony mafy izay tsara amin'nyolotra miambakambaka sy amin'ny fiteny hafa no itenenako amin'ity vahoaka ity ary ity ny fitsaharana hoy izy hoe feno lolona tabatry ny tompo rehetra iza no azoko ampianarina fotom-pampianarana iza no azoko ampahafantarina hitanareo everiko fa zany ilay soratra marina isaia toko fahavalo ambyroapolo iza no azoko ampahafantarina fotom-pampianarana hitanareo reo latabatra ankehitriny hitantsika androany fa ity zavatra lehibe zay efa hataotsika zao arivo zao ity ho fahatsiarovana ny fahafatesany sy ny vatany zay inontsika fa hanitsika isan'andro na zay vo avy ny hoanitsika araka nytorindra lahntsika tamintsika eo ampandraisana ny tenin'andriamanitra dia mino an'izany amin'ny fotsika rehetra isika hitantsika fa voaseho zany hitantsika fa nomena antsika zany hitantsika fa nohamarininy zany tsapatsika ho amin'ny fiainantsika zany ary tsy maintsy manatona anty amin'ny fieritseretana lalinany amin'izay ataotsikisika tsy hoe satria baiko ray fotsiny le izy miditra ho am-piangona anareo ary matetika izy ireo manome anareo biski masiratra anaindray na karazana iray avy amin'ny ny zavatra iray mamaky an'izany ary mofo maivana na zavatra iray ary mamaky an'izany ary reo olona zay mifoka misotro ny zavatra hafa satria mambra ray amin'ny fiangonana izy ireo zay tonga ka mandray sakafo arivan'ny tompo eny falotoana eo anatrehan'andriamanitra zany Na de ilay fanatitra aza hoy izy, reo andro nareo masina sy ny fanatitra reo de lasa fofo maimbo eo amin'ny oroko. Kanefa izy ny nandidy azy reo anao an'io fanatitra io, fa ilay fomba nanaovan'izy ireo an'ilay izy de lasa fofo maimbo zany, maimbo eo amin'ny orony, ny vavorony, ilay tena fanatitra zay ny didiny. Izany ny fomba andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Kristianina maro be amin'izao andro izao natao ho no manao an'izany. Mitsangana eto isika ary mampianatra nyity teniny ity ka manao hoe Jesosy Kristy dia ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, ary mampianatra an'ireo zavatra izay nampanantenaina antsika fa omeny voninahitra, nefa manao hoe eny ho an'ny zavatra hafa izany. Lasa maimbo iray fotsiny eo amin'ny orony ireo fanompontsika masina, izy dia tsy andray an'izany mihitsy tokoa. Izay ilay antony noho ireo fa zarantsika rahapombafomba. Tsy mandray ny sakafo arivan'ny tompo amin'ny alalan'ny fombafomba ray ianareo. Mandray an'izany nareo satria izany dia ny fitiavan'Andriamanitra ho amponareo amin'ny fitandremana ny lalàn'Andriamanitra. Hitanareo, izany no antony andraisanareo azy. Noho izany, raha tsy mandray azy amin'ny fahatsoraponareo hoe fombafomba fotsiny ilay izy, eny, mitandrina ny fandraisan'Andriamandeha isaky ny alahady ny fiangonana ahy, na Andriamandeha isam-bolana, na indroa isataona, dia mitsanganinareo manao hoe eny anjarako izao. Ary avy eo dia mandray ny fandraisana. Nahoana? Maimbo ray amin'Andriamanitra zany. Hitanareo, fombafomba fotsiny zany, mitovy amin'ny zavatra hafa mihitsy azy. Nareo de tsy maintsy hotsopo, mila ny lalo ny fonareo Andriamanitra. Tsarovinareo lay ten'Andriamanitra zay nitondra anareo teto tany no ilay anankiray zay tompoinareo. Hitanareo, manao an'izao nareo satria izy no nitenen' zany, satria baiko ny zany. Noho izany, tiatsika ny anatona miaraka amin'ny alalan'ny fahatsorapo. Mahafantatra fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no namonjenantsika, ary isika dia tia azy sy mahatsapa ny fanatrehany, ary isika dia mahita fa nanova ny fiainantsika izany. Ny tenantsika manontolo ny ova. Sika dia olona hafa. Tsy miaina tahaka antsika taloha isika, tsy misaina tahaka antsika taloha isika. Tahaka ny ato amin'ity boky ity ilay toerana izay resantsika mikasika an'ireo boky roa lasa iray, ny boky ny fiainana. Ny boky ny fiainana voalohany izay tonga dia rehefa teraka nareo, izany ny fahaterahanareo ara-nofo. Hitanareo, fa avy eo indray mandeha, tao ambany tao dia misy voan'ny fiainana kely iray, araka ny nazavaiko tamin'ireo anabavy sasany tany an-trano hoanikeo tolakandro. Hitanareo, misy voan'ny fiainana kely iray mandry eo, ka manontany nareo hoe avy taiza izany? Ino ny reto zavatra hafahafa reto? Nilazan'izany aho nandray ho an-tenako, tahaka nilazanareo hoe William Branham. Eny, 40 taona lasa ilay William Branham dia tsy mitovy amin'ilay anankiray izao arivo izao. Raha nisy olona nilaza tamin'izany hoe William Branham Karla fetsiray izy, hitanareo, satria nateraky Charles sy Ella Branham. Tao amin'ny naturan'izy ireo dia mpanota iray aho, tonga teto amin'izao tontolo izao aho mpandainga iray, ary reo fahazarana rehetra an'izao tontolo izao no nandry mihitsy tato amiko. Fa ao ambany ao ihany koa dia nisy natiora hafa iray tonga, hitanareo, voafidy melo nataon'Andriamanitra tao ato amin'ity vatany ity ihany a. Hitanareo, natiora roa no ao. Eny, niakina tamin'ny anankiray ihany aho, arakaraka ny tombony noho ny badabadako tahaka ny zazakely iray. Dada, ny zavatra voalohany fantatrareo, lasa mpandainga iray a, lasa ny zavatra hafa rehetra izay mahampanota iray, satria ny tompo tahaka an'izany a. Fa ao ambany ao dia nisy pentinaina kely ray foana. Tsaroko taloha raha mbola tovolahy kely ray, manantena fa tsy miazona anareo ela loatra, fa mahafantatra. Mipetraka tao anatin'ny teo amoron'ny renirano, ary mipetraka teo aho ka nijery manodidina nandritry ny alina. Papa sy mama lasa any amin'ny fitsarana izy ireo ankehitriny, ary mpanota izy ireo tamin'izany andro izany. Tsy nisy kristianisma mihitsy tao an-tranonay, ary adray fisotroana sy ireo fety ary ny fahadalana nankarary ahy izany. Nalaiko ny faniriko sy ny alikako ary nandeha tany anaty ala mba hijanona ny alina manontolo. Ny andro ririnina dia niaza mandrapatapitra ilay fety, angamba ny maraina amin'ny sasatr'andro. Raha tonga tany an-trano aho ka mbola tsy vita ilay izy, dia nandry teny ambonin'ny trano efiray ary natory miandry misandratrandro hiposaka. Nieritreritra avy eo hoe ahoana fa matetika tamin'izany tany ivelany tany tamin'ny andro fahavaratra naka an'ireo tsorakazoko ary nanatsatoko azy ireo mba ho fialofana kely iray rehefa avy ny orana. Nandry teo ary nametraka an'ireo fitana ny lona tao anaty rano nanjono. Nandry teo ilay likako antitra mpiasa. Hoy aho hoe jereo eto, fantatra ao, tamin'ny ririnina lasa dia nilasy teto indray arivo. Nandrehatra fiteto mihitsy ary rehefa miandry ny alikako antitra ho eo amin'ny azo teto, ary nanao afiray teto aho nisy ranomandy dimy intrizy ny alaliny teo amin'ny tany. Fa ry voninkazo kely, avy taiza ianao? Hitanareo? Eny, ary avy taiza ianao? Iza ny tonga teto ka namboly ianao? Ary trano mafana inona no amoahan'izy ireo anao? Na ahoanany amin'izany? Avy taiza ianao? Hitanareo? Io voninkazo kely io hoy aho hoe nahoana nisy ranomandry sy ny sisa ary nandrehatra afo teto amin'ny tampony teto a, akoatra n'ilay heriny fangatsiahana dia nisy heri ny hafanana iray mipetraka teo ambonin'ny vatankazo hanitra lehibe iray izay nandorako anao, kanefa dia io ianao eo ary velona ianao, avy taiza ianao? Inona izany? Nisy William Branham hafa iray, hitanareo, mpentina kely iray amin'ny fiainana mandrakizay ny tao ambany tao, avy tamin'ireo tsimokaandriamanitra, ny tenin'andriamanitra izay napetraka tao. Afaka mieritreritra an'ireo zavatra mitovy ny tsirairay avy aminareo, hitanareo, ny asa izany. Nyendrandra teny amin'ireo azo avy eo ary nieritreritra hoe ry ravina, nahitanao ny latsaka tamin'ny taona lasa ary nahoana ianao no miverina eo indray? Avy taiza ianao? Inona nitondrananao teo? Hitanareo, izany de ilay fiainana mandrakizay izay niasa tao amin'ny vatana. Ankehitriny avy eo indray andro raha nanonandeha dia niresaka io feo io hoe aza mifoka mihitsy, misotro sy ny sisa, ary ny ahantitra ireo olona tanora sy izy rehetra. Hitanareo, misy zavatra iray nihetsika, kanefa tampoka teo dia niandrandraka hoy aho hoe tsy zanak' Charles sy Elie Branham, misy zavatra iray miantso. Tahaka n'ilay voromahery keliko hoe tsy akoha, misy zavatra iray any ambony any, any ho any. O Jehovah lehibe, na iza ianao na iza, voay te ody any an-trano a, misy zavatra iray ato amiko miantso. Tamin'izay fotoana izay any nateraka indray, nahandry tao io fiainana kely io, natondraka teo ambonin' izany ilay fiainany rano, avy eo dia nanompoka ny tombo izy. Ankehitriny voavely io fiainana hatranainy io, natsipy tao anatin'ny ranomasin'ny fanadinoan'Andriamanitra mba tsy ho tsarovana hanohitra intsony. Hitanareo? Ankehitriny dia mitsangany sika ny hoamarinina toy ny hoe mbola tsy nanota mihitsy isika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay, rehefa manatona ny latabatry ny tompo isika dia tsy maintsy manatona amin'ny fanajana isika, fitiavana ary fankatoavana ny aminy hoe jereo hoe taiza ny nisy antsika raha tsy nisy azy. Hitanareo? Jereo hoe taiza izany. Noho izany Paoly everiko teo am-pitenenana an'izao hoe noho izany rehefa miangona ihinany ianareo dia mifampendrasa. Izany hoe amin'ny teny hafa dia mendrasa minitra vitsy fotsiny, mivavaha dinio ny tenanareo, ary raha fantatrareo fa misy rahalahyray eo izay saika anao zavatra izay ratsy mihitsy na zavatra anankiray dia mivavaha ho azy ihany koa. Hitanareo, mifampiandrasa amin'ny hafa, miandrasa ray minitra fotsiny, mivavaha. Raha misy fihetsem-po eo aminareo na zavatra iray dia aza manao an'ilay izy, aza manao an'ilay izy. Mandehana alamino izany aloha. Hitanareo? Mandehana itsio izany aloha, satria te anatony eto madio mihitsy arak'izay azontsika atao isika ary ireo fisainantsika eo amin'ny iray hafa sy amin'Andriamanitra sy amin'ny tsirairay hafa, ary amin'izay fotoana izay dia manatona amin'ny fiombonana isika manodidina ny latabatry ny tompo. Hitanareo? Ary manao an'izao isika satria misaotra azy isika ary eo anivon'ny hafa. Samy mihinana mofo ny tsirairay, samy misotro ny divay ny tsirairay, ho toy ny rany sy ny nofony. Raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rano nareo, dia tsy manana ny fiainana ao anatinareo nareo. Hitanareo fa izany nolazain'ny Baiboly, raha tsy manao an'izany nareo dia tsy misy fiainana. Hitanareo, amin'izay fotoana izay nareo rano marina dia maneho fa menatry nareo ny anondro ny tenanareo kristianina ray noho ilay fiainana izay iainanareo, ary izany tokoa ilay fampisehokery amin'izay fotoana izay. Noho izany, raha tsy manao an'izany nareo dia tsy manana fiainana. Raha manao an'izany amin'ny tsy fahamendrena nareo dia meloko amin'ny tenany Tompo. Mitovy amin'izany ny batisan'ny rano. Raha hoy isika hoe mino an'i Jesosy Kristy isika, namonjy asika tamin'ny ota izy ary vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy isika, nahoana sika dia mitondra henatra ho azy raha manao an'ireo zavatra izay ratsy sika, ary sika dia tsy maintsy andohany izany. Ary zavatra hafa iray, rehefa manao an'izany sika dia miezaka milaza zavatra anankiray sika nefa manao hafa iray. Izay ilay olana amintsika amin'izao andro izao. ny eritseretiko miteny aho hoe isika za sy ny fiangonana zay navelan'ny tompoandriamanitra iresahako ao am'reto rafarany reto ka mino sika fa ao amin'ny fotoana famaranana. Mino sika fa andriamanitra ny manome antsika afatra iray. Efa voatendrin'andriamanitra zany, efa niporofon'andriamanitra zany, efa nasehoan'andriamanitra zany. Ankehitriny de tsy maintsy manatona azy amin'ny fanajana sy amin'ny fitiavansika ary amin'ny fahadiovan'ny fo sy saina ary fanahy. Fantatrareo ho tonga tsy hoera ilay ora rehefa hoe ho anivontsika mihitsy hiteny amintsika ny fanahymasina tahaka ny nataony tamin'ny anany asy safira. Tsarovy hitanareo tongy ora io hitanareo ary sika de ankehitriny tsarovinareo fotsiny zany hitanareo fa olony eo anivon'ny orony andriamanitra zany ny tiany atao ankehitriny. Afaka mandray ny afatra sika araka nylazana raha tovilay ray ah ary nitady vady ray ka afaka nahita vady ray hoy aho hoe tena tanteraka mihitsy izy, kristianina iray izy, ramatoa iray izy, zany rehetra zany izy manana fahatokina. Tsy mampaninona na lehibe toy ny ahoana ilay fahatokina, na lehibe toy ny ahoana no heveriko fa tsara tare izy. Tsy maintsy mandray azy a ary tsy maintsy mandray ahy izy. Hitanareo eo amboniny reo voady reo, eny mitovy amin'izany no hitatsika amin'ny afatra. Hitatsika fa mariny zany, hitatsika fa andriamanitra ny manamarina fa mariny zany, marina tanteraka zany, isa-taona mitohy ho mariny zany, mitohy ho mariny ny zavatra rehetra zay lazainy de mitranga marina tokoa amin'ny fomba zay nolazainy. Ankehitriny mahafantatrsika fa mariny zany saingy hitanareo aza manao an'ilay izy avy amin'ny fotokevitra ratsaina iray. Raha manao nareo dia azo fivavahana ny findratanana. Hitanareo tsy mila fivavahana ny findratanana sika, zavatra ray zay efa niaina ny olo-kafo zany ka isika de miaina fotsiny amin'ny fanambarana izy ireo. Araka ny inoko de jesosy no nyteny tamin'ny pilato zavatra ray teny iray zay nieritreretiko ary nolazainy teo fotoana vitsy lasa fotsiny zay hoe iza no nyteny an'izany taminao na vombara taminao ve zany, ahoana nafantaranao an'izany zavatra zany amin'ny teny hafa? Tsy fantatra mihitsy hoe inona ilay teny ankehitriny fa efa elabe no namakiko an'izany sange ahoana ianao, ahoana ny nafantaranao an'izany, inona ahoana iza ny nanambaran'izany taminao? Ny amin'ny mahazanak'andriamanitra azy iza ny nanambaran'izany taminao? Olona iray ve ny teny ianao an'izany sa araka nylazain'i jesosy hoe ny iraiko any an-danitra ve ny nanambaran'izany taminao? Hitanareo ahoana ny anaranao an'izany, ny findratarana sa fanambarana tanteraka iray avy tamin'andriamanitra zany? Ity fandraisany ity ve de zavatra ray fotsiny zay ho raisiko didy ray manao hoe eny ny sisa amin'izy ireo de mandray an'io andray koa? Fanambarana iray zany hoe ampahany a ary ampahanareo a ary tiako nareo sady tiako izy ka miaraka mandray an'izao sika mba ho mariky ny fitiavantsika an'andriamanitra sy ny fitiavantsika ary ny fiombonantsika amin'ny hafa. Ankehitriny tia maky sasatsasany avao amin'ny soratra ary avy eo de ataoko fa aizinareo no izay fomba irindra lahypery androany. Maniry a ny amakinareo an'izany miaraka amiko raha manana amin'ny baibolinareo nareo. Korintianina voalohany ny toko faraika ambin'ny folo ary manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Ary avy eo koa ao amin'ny tabernakla anay de mitandrina an'izao sy ny fanasahatongotra foany zahay mandrakariva satria mifampitantana miaraka ireo. Mino a fa le rahalahy no nilaza hoe alarobe arivo zany noho ireo olona marobe ary nareo tsy manana betsaka mba efitra mba ametrahana ny olona ho an'ny fanasahatongotra. Izy ireo de hitandrina an'izany ny alarobe arivo. Ankehitriny ny andiny fa telo amby roapolo ny toko faraika ambin'ny folon'ny Korintianina voalohany enoy paoly ankehitriny. Ankehitriny tsarovy ary azony ao an-tsainareo zao Galatiana toko voalohany andiny fahavalo, raha izahay na anjely ray avy any an-danitra no mitory filazantsara hafa aminareo noho ity filazantsara zay efa notoriny ity, aoka izy ho voahozina. Hitanareo fa izah efa nandray tamin'ny tompo ka izah koa no nanolotra taminareo fa ny tompo jesosy tamin'ny mialina iny izay namadiana azy de nandray ny mofo ary rehefa nanolotra ny saotra izy de ny vakiny zany nanao hoe raisoka hamo tia ny tenako izay vakina ho anareo zao no ataovy ho fahatserovana ahy. Ankehitriny mamela ijanona eo mihitsy mba ilaza ny mandray ny tenan'i jesosy kristy tompo ao amin'izao fandraisana izao de tsy midika fa io fandraisana io de vatana ara-baky teny an'i kristy katôlika zany. Tsy mino afa mariny zany, mino afa didy ray fotsiny zany zay nataon'andriamanitra ho antsika. Hitanareo tsy lay tena vatany zany, zany de ankehitriny tena silaka mofo kosera kely ray tokoa zany, didy ray fotsiny zany. Tsy minko afa ny batisan'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao anaty rano dia mamela ny fahotanareo. Tsy mino afa anareo, mino afa afaka atao batisa manitry ny andro manontolo nareo. Ankehitriny fantatry fa misy olona angamba mipetraka eto izay avy any amin'ny fiangonana apostolika, ny tiako lazaina na ny fiangonana pantekotista mitambatra, ka mampianatra an'izany izy ireo sangitanareo. Za dia tsy mino fa mamela ny fahotana ny rano, na raha izay ilay izy dia maty foana Jesosy amin'izay fotoana izay. Hitanareo, mino aho fa didin'Andriamanitra iray fotsiny ihany izany. Hitanareo, mba hanehoana fa efa voavely nareo. Fa ny atao batisa ho an'ny fanavaozana tsy za tsy mino an'izany. Tsy mino aho fa mamela ny fahotana ny rano. Tsy mino koa aho fa ity mofo sy divay ity dia misy zavatra ataony aminareo, mitarina didy iray fotsiny ihany izay nididin'Andriamanitra mba hataontsika. Hitanareo, marina izany. Mino aho fa mitovy amin'izany ny batisan'ny rano. Mino aho fa izany dia manery antsika anao an'ilay izy hoe nataony daholo izany mba ho ohatra ho antsika, fa nataony izao mba ho ohatra ho antsika, ary nanasa tongotra izy mba ho ohatra ho antsika. Ankehitriny dia arak'izany koa, ny andiny fadimy amby roapolo, dia arak'izany koa no nandraisan'ny kapoka, ary rehefa avy nihinana izy nanao hoe ity kapoka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako. Zao no ataovy na ovinonareo no misotro azy ho fahatserovana. Fa na ovina, tsarovy ankehitriny, fa na ovinonareo no mihinana an'izao mofo izao sy misotro an'izao kapoko izao, nareo dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piaviny. Hatramin'ny ovina, mandra-piaviny. Hitanareo, hitanareo. Koa na iza hihinana an'izao mofo izao sy hisotro an'izao kapoko ny Tompo izao amin'ny tsy fahamendrehana dia homeloka amin'ny tena sy ny rahan'ny Tompo. Mamela hijanona ray minitra fotsiny. Ny antony ny ilazany an'izany voamarikareo ao amin'ny andininy ray hafy eto, toko ray hafa, ao izy hoe azoko fa refinareo, refinareo ny tonga miaraka dia mihinanareo mamo mihitsy aza eo amin'ny latabatry ny Tompo. Tsy azon'izy ireo izany. Hitanareo, manao be mbosika fotsiny izy ireo. Hitanareo, tahaka ny ataon'ny olona amin'izao andro izao, miaina amin'ny karazam-piainana rehetra nefa mandray an'ilay izy. Hitanareo, hoy izy hoe manana trano hihinanany nareo. Hitanareo, saingy ity dia didy iray izay tsy maintsy tandremantsika. Hitanareo, ankehitriny, fa aoka ny olona hamantatra ny tenany, ary dia aoka izy hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoka. Fa izay mihinana sy misotro amin'ny tsy fahamendrehany dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tenany Tompo. Hitanareo, inonareo, kristianina irainareo, miaina eo anatrehan'ny olona rehetra toy ny kristianina irainareo. Ary raha mandray an'izao nareo nefa tsy miaina tahaka ny kristianina irainy, dia tsy mamantatra ny tenany Tompo nareo. Mametraka vato manafotoana eo amin'ny lalan'ny olon-kafa irainareo. Hitanareo, raha hitan'izy ireo fa manandrana manao an'izany nareo nefa avy eo dia tsy miaina amin'izay natao hiainanareo. Hitanareo, tsy mamantatra ny tenany Tompo nareo. Ankehitriny, dinio hoe inona ilay ozony izany? Noho izany dia betsaka ny marofo sy marary eo anivonareo, ary maro ny nodimandry. Ny fandikana marina ny teny io rahalapery dia maty. Hitanareo, hitanareo, maro ny maty. Fa raha isika no hitsara ny tenantsika dia tsy ho tsaraina. Hitanareo, raha mitsara ny tenantsika isika dia tsy ho tsaraina. Hitanareo, fa raha tsaraina isika dia fahaizin'ny Tompo isika mba tsy hoelohana miaraka amin'izao tontolo izao. Hitanareo, tsy misy fifatorana amin'izao tontolo izao. Noho izany rahalahiko, rehefa tonga miaraka ianareo mba hihinana dia mifampiandrasa amin'ny hafa. Hitanareo, ary raha misy olona noana, aoka izy hihinana any an-trano mba tsy hahatongavanareo miaraka ho fanamelohana, ary ny sisa dia izany ho andamina rehefa tonga. Hitanareo, ankehitriny amin'ny teny hafa dia aza manatona ka mandray an'izany ho toy ny araka ny lazaiko voateo mikasika an'ireo Jiosy ireo fanatiny. Izy ireo tena nahafinaritra ilay izy, nomen'Andriamanitra izany, saingy tonga teo amin'ny toerana iray izany izay tsy nanaovan'izy ireo azy tamin'ny fahatsorapo sy fanajana, ary tao amin'ny lamina. Noho izany ilay izy dia lasa fotsiny ho fofomaimbo teo amin'ny orony. Ankehitriny, mitovy amin'izany amin'ny fanatonantsika mba handray ny sakafo arivan'ny Tompo, fa tsy maintsy manatony isika ka mahafantatra an'izay ataontsika. Tahaka anareo rehefa miditra ao anaty rano mihitsy mba hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fantatrareo izay ataonareo. Mampiseho amin'ilay fiangonana izay napetraka Andriamanitra tao aminareo nareo, Kristy. Rehefa mandray an'izao sika, izany de maneho amin'ilay fiangonana fa mino ny tenin'Andriamanitra rehetra, mino aho fa izy mofinaina izay avy tamin'Andriamanitra avy any an-danitra, mino aho fa ny teny rehetra izay lazainy de ny fahamarinana, ary miaina amin'izany a amin'ny tsara indrindra ny fahalalako, Andriamanitra no mpitsarako. Noho izany, eo anatrehan'ireo rahalahiko, eo anatrehan'ireo anabaviko, za de tsy manompo, tsy manozona, tsy manao an'ireo zavatra ireo a, satria tiako ny Tompo ary mahafantatra an'izany ny Tompo ka manambara ho ahy. Noho izany, eo anatrehanareo de mandray ny ampahany vatany a mba ahafantarana fa tsy elohana miaraka amin'izao tontolo izao ahy. Hitanareo, eo nareo zao, amin'izay fotoana izay de fitahiana iray zany, ary tsarovy afaka manome fijoroana vavolombelona maro eo amin'izao a. Teo amin'izay nandraisako an'izao ka nanazavako an'izany tao amin'ny efitranony marary iray ka nahita azy ireo sitrana. Tsarovy rehefa nandray ny tandindony izao ny Israely de nandeha efapolo taona tany anefitra izy ireo, ary tsirovotra akory mihitsy aza ny akanjon'izy ireo, ary nivoaka izy ireo tsy nisy anankiray malemy ny anankiray teo anivon'izy ireo tamin'ireo vahoaka roa tapitrisa izay tandindony iray an'izao. Eny, inona no ataon'ilay tandindona mieloha? Raha izany nataon'ilay vatany biby iray natao fanatitra tamin'izy ireo, de inona no ataon'ilay vatany Jesosy Kristy Imanoela ho atsika? Ndao sika anaja fotsiny rehefa manatony sika, ndao sika tena anaja arak'izay fantatsika hoe ahoana no hanatonana.